Du hører på Radio Hønefoss, Det gjør du, og du har nettopp hørt Toto med Rosanna. I dag har Åge Larsen, som sitter her I studio, med meg en fantastisk fyr fra Ringerike. Velkommen til deg, bror.
Tusen takk for det.
Ja, her står det om deg. Jeg tok meg den frihet og brukte dette AI-verktøyet vi har fått alle sammen for å prøve oss på. Og der står det om deg, bror. Du musiker, kapellmester, manusforfatter, regissør og ikke minst kulturentreprenør. Det sier litt.
Ja, det var hyggelig at de sa det.
Men det stemmer?
Ja, det stemmer vel det. Altså, det tolker det sånn at det entreprenør at du bygger da, og skaper. Mm-hmm. Og det har jeg vært så heldig å fått vært med på, så jeg føler at det ganske riktig.
Noe av det største vi kanskje har opplevd på Ringerike på mange år er jo noe vi ferdig med. Vi skal komme tilbake igjen til det, men det jo Edvard.
Ja da, det en drøm om å lage en, eller var en drøm om å lage en musical som vi var så heldige å klare å realisere.
Ja, men bror, vi skal begynne, vi skal holde på en times tid med litt musikk og sånne ting, og begynne litt fra begynnelsen. Hvor var det denne interessen for musikk og skuespill, musical startet?
Nei, det startet vel fra en Arvi Blåstad musikerfamilie. Bestefaren min var jo en veldig kjent musiker her på 30- og 40- og 50-tallet, som startet jo Hønefoss ungdomskorps. Han startet Ullerål skolekorps. Han dirigerte Hønefoss skolekorps i 30 år. Han hadde eget orkester, skoleorkester på Hønefoss skolen. Det var byorkester. Han reiste land og strand rundt i fylket og dirigerte. Hadde absolutt gehør og satt hjemme i stua på Holtangen og hørte på radioen og skrev noter. Mm-hmm. Og den arven tok jo min far opp. Rolf Andersen, veldig dyktig musiker, og det kanskje han mest kjent for, at han startet Austjord Musikkorps, som kanskje den største bragden av som gjort, synes jeg, i hvert fall. Mm.
Men det sånn, bror, at du liksom satt i stua og hørte på her, og interessen vokste, eller det, ja?
Ja, det satt og hørte, og det var, liksom, det var jo mye blåsinstrument, klarinett og saksofon hjemme, så det var liksom ungdomskorpset som var liksom det store liksom drømmen om å begynne å spille der. Mm-hmm. Så jeg begynte jo i skolemusikken i 1973, sammen med Erik Smith, da, en god kompis. Vi gikk faktisk 12 år i samme klasse før vi var i gardenmusikken sammen. Så det var liksom kanskje drømmen om å bli musiker som var liksom greia. Og etter endt ungdomsskole så var det musikklinje på Rud. Og da hadde jeg begynt å spille obo. Og så var det etter hvert litt konservatorie, og der jeg tok liksom musikklærerutdanning samtidig.
Mm. Hvis vi stopper litt ved dette med musikk og musikkorps, da kan jeg spørre deg da, ta tak I et lite problem, fordi før var jo det mye mer aktuelt for ungdom å gjøre, og vi ser I dag at det mindre og mindre korps, kanskje litt voksne nå. Hva kan vi gjøre for å få folk til å bli glad I det igjen, og begynne å være interessert I musikk allerede så tidlig?
Det godt spørsmål. Det vel sånn at verden har blitt at man konkurrerer med så utrolig mye, og det å lære å spille et instrument, det en vei å gå som krever ganske mye disiplin, og du må øve mange timer hver dag, og kanskje at det koster litt, og det liksom andre ting som litt enklere, og nå kan du jo lage musikk på bare dytte på noen knapper.
Ja.
Så, men det skal sies at det et vanvittig høyt nivå blant de som spiller, men de har blitt færre. Men etter det jeg har skjønt nå, så det en veldig bra trøkk I Hønefoss skolekorps nå. De har vært veldig flinke der. Nå har de jo slått sammen alle skolekorpsene I Hønefoss, men jeg ser at det jobbes veldig godt der, og jeg tror de veldig godt på vei nå.
Mm. Ja, det bra. Jeg håper at du lykkes der. Mm. Men litt tilbake igjen. Du tok musikklinja på Rud, sier du, og hvor gikk veien videre da, når du var ferdig der?
Nei, da begynte jeg å studere først I Drammen, og så var jeg på Barratues musikkinstitutt, med egentlig klassisk retning. Men så har det egentlig alltid vært sånn at jeg har trivet med masse forskjellig. Altså, jeg spilte I storband, spilte I korps, jeg dirigerte kor, spilte I bluesband og alt mulig sånt, så jeg liksom gjort veldig mye sånn forskjellig. Men så dukket det opp I faktisk for 40 år siden at de trengte hjelp på Russerevy med å å få bandet til å funke. Og det faktisk 40 år, og da begynte egentlig den reisen inn I revy som jeg egentlig ikke hadde noen forutsetninger for da. Jobbet 2 år og hjalp til med orkestret på Russerevy. Og så etter 2 år så hadde de ikke noen regissør, de som da hadde vært regissører, de slutta. Og så det faktisk Jonas Rønning som revysjef som spør meg, I år så har vi ingen regissør, jeg tror vi må bare spørre deg, bror. Så da var det sånn, og siden begynte reisen da.
Ja, tenkte jeg det.
Så da begynte det, den reisen som Jonas og jeg har hatt I snart 40 år.
Ja, da det jo bare på sin plass å minne folk på at billetter til årets revy nå ute, så nå det mulig å kjøpe billetter.
Det helt riktig.
Ja, og da gleder vi oss. Det blir vel et storartet show nå igjen?
Ja, vi håper det. Vi jo stolte og veldig glad for at vi kan dra på igjen, og det faktisk, hvis jeg ikke regner ferdig, 27. Gangen, altså 27 år på rad, vi spiller Hønefoss-revyen.
Ja, tenkte jeg det. Ja. Tenkte jeg hva det har gjort for Ringerike, Hønefoss. Og, for det jo sånn at dere spiller mange forestillinger gjennom hele juni, og det skal litt til å fylle disse forestillingene, og det betyr at det kommer folk utenifra også.
Ja da, vi har jo blitt lagt merke til, og det har blitt på en måte en veldig sterk merkevare inn i norsk revysammenheng, faktisk. Mm. Absolutt.
Det bra, vi skal gå videre, og nå har du fått lov til å være med og velge litt musikk her, og det du ber om, det ligger jo litt tilbake I tid, og så det litt variert musikk. Det tydelig at du litt variert når du lytter på musikk. Du kan høre på alt fra korps til litt forskjellig. Her skal vi I hvert fall høre Frank Sinatra og My Way.
And now end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my
has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Ja, det var vakre stemmen til Frank Sinatra det. Vi, bror, vi snakker sammen, og du også går jo din vei, holdt jeg på å si, for å overføre det direkte. Mm. Vi har snakket om starten på revyen, altså 40. År siden, tenkte jeg, det var det har betydd også for Ringerike. Sikkert mye for deg og ditt liv, men, og Jonas og de som har vært med, men det har betydd litt for Ringerike som kulturby også.
Absolutt, det har det åpnet vel holdt å si øynene på en måte at kulturbasert næring har en stor effekt, og det skaper arbeidsplasser, det skaper ringvirkninger, folk skal ut og spise, folk skal kjøpe nye klær og få. Og det var en litt morsom historie, husker, altså vi startet dette i 2000, og da var det som vi snakket litt om, jeg sa, du måtte bevise noe først før folk liksom henger seg på. Og da var det tidligere da sjef i Ringblad Bjørn Larsen som tok meg til side etter forestillingen og sa, dette har vi ventet på i alle år, vi er lei av å skrive om søppeltømming og negative ting, neste år skjer vi med 100 000. Så da våkna på en måte den måten å drive, kan du si, litt profesjonelt innenfor kultur her oppe, som etter hvert har vokst til å bli Norges største sommerrevy.
Jeg tenkte det. Tenk hvor mange bedrifter som nå sitter og venter og skal kjøpe billetter og følge opp der. Det har jo vært en sånn tradisjon at Jonas pleier å lese opp bedrifter som til stede og sånn.
Ja, det og det var noen ganger vi ikke gjorde det, og da fikk vi klare å se det imot tilbake for det å høre firma sitt og hvem som her og... Og der var Jonas helt fantastisk dyktig da, og er fantastisk dyktig til å lage gode punchlines ut av de som har møtt opp.
Mm. Ja, det er viktig. Det, liksom, det skaper jo samhold, det betyr noe. Mm. Og som du sier, det å høre bedriftens navn, det er jo litt artig.
Absolutt.
Ja. Ja. Dette er revyen, altså vi kunne jo snakket en hel time bare om revyen egentlig, men i dag skal det gjelde deg litt da, ikke bare revyen. Hvor gikk vi videre? Vi har J-Lo's Rock, vi har Rockefrosker, vi har veldig mye vi skal snakke om her.
Ja, jeg jobbet jo, jeg har alltid, altså parallelt med dette, bortsett fra de 10-12 siste årene, så har jeg jobbet som musikklærer, både i grunnskolen og i musikk. Barnehage og faktisk også på Ringerike Folkehøyskole i 15 år. Men historien etter revyen så var det var vel, jeg jobbet en del med Svein Olav Blindheim her borte i fengselet med noe barneteater, tuppeteatret, veldig, veldig morsom sak. Så satt jeg en pause der ute og tok en kaffe ute i bakgården på fengselet og så var det så koselig der. Så tenkte jeg at det her kunne vært morsomt å fått opp en scene og lagde en, ja, i utgangspunktet en rockekonsert. Og så dukket jo selvsagt at J-Lo's Rock opp som en type hook.
Mm.
Så det var i 2005-2006 at vi begynte å prosjektere det, og startet i 2007, satt opp en 6-7 forestillinger, og det var smekkfullt alle. Og da skjønte vi at vi hadde en ny sak på gang, som ikke nødvendigvis spiste opp publikummet til revyen, som på forsommeren. Så var dette da, når folk kom tilbake fra ferie, kunne glede seg og gå ut og høre, og se og høre et helt annen type show.
Mm. Ja, for det har jo på lik linje med revyen også etter hvert blitt holdt jeg på å si, noe som folk går på.
Absolutt, og det var stort, altså på det meste så var det rundt 7000 som så til hvert år, og det er mye det i en by som Hønefoss, sånn sett.
Mm.
Absolutt.
Fantastisk bra. Hvor går vi videre der da? Vi må ta med litt av de tingene du har.
Ja, det var jo, da hopper vi videre noen år, og så kan vi jo hoppe til rockefrosker.
Ja, ikke sant?
Jeg har jo bakgrunnen og jobbet mye med barn og unge, og satt opp masse barneforestilling på Ringerike Folkehøyskole. Det var litt mål når jeg begynte som lærer der, for jeg syntes ikke det var noe bra nok tilbud til elevene i Ringerike, å gå og se ting. Så det var et av målene mine, og vi dro I gang barneforestillingen hver høst, og det har vært veldig populært etter hvert inn I den kulturelle skolesekk, mener jeg. Og så skulle det være I, jeg tror det var rundt 2011, var noe sånn midtsommer mellom bruene. Da var det Terje Dalen I Ringerike utvikling, som da lurte på om jeg hadde noen tanker på underholdning. Og da dro vi jo I gang disse konsertene på torget for ungdommen, og så var det noe på brygga for litt eldre, og så, men vi hadde ikke noe for barn, og så hadde jeg en idé. Jeg synes navnet Rockefrosker, det bare dukket opp, jeg vet ikke hvordan, men det handlet om at det var noen glade frosker som da sang rockmusikk. Mm. Så da gjorde vi en liten pilot der, med Marie Risa, Eivind Lien og meg selv, som pingla panna og pelvis. Og lagde tekster til gamle rocklåter. Blues versus, det ble lørdagsgodt.
Ikke sant?
Ikke lov til å spise på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, men på lørdag kan man spise. Og det slo veldig godt an, og så begynte vi etter hvert å lage forestillinger da. Og utvida på en måte persongalleri, eller froskegalleri. Og spilt nå, jeg tror det 15 år på det også.
Og nå har dere flyttet fra Glatvet brygge på grunn av flom og sånn, som du nevnte, inn I Gledeshuset.
Vi har gjort det de siste årene på grunn av nettopp det med farer rundt det med flom og sånn. Så vi vet jo ikke helt hvordan det går videre, men det funker veldig fint å spille inne på Gledeshuset også.
Og det også fulle forestillinger?
Ja, det veldig, veldig populært. Og det morsomste, jeg var jo med og spilte selv de første årene, det jo... Og det morsomste med det jo den såkalte meet and greet. Du møtes etterpå og snakker med barna og tar bilder og skriver autografer.
ja, nei, men det høres jo fantastisk ut. Men ja. Altså, og jeg tenker litt det du var inne på I Stavbror, at vi snakket om musikkorps, at det så mye I dag, det så enkelt, det enkelt å lage musikk. Altså, det kommer jo faktisk inn musikk på Spotify som laget av AI her, og man driver og lurer på hvor skal vi sette grensen den. Og ting enkelt for barn. Da må jo rock forskene være et slags alternativ det å få barna ut av den enkelheten og inn det å se og oppleve hva dette for noe?
Absolutt det altså, så det å få de til å gå tidlig bli vant til å gå ut og se forestillinger og gode opplevelser vi har jo, rockefroskene har også en sånn en effekt at det jo de alltid de gode, snille som vinner over det onde også, så det skal alltid ligge en liten sånn fornuftstanke og god tanke I bånden der, som også har gjort det at jeg har blitt veldig spiselig da.
Da blir det jo litt nye sanger for barna, mens foreldrene sitter og husker igjen den gamle låten og minner det kanskje.
Absolutt.
Blir begge deler. Og så har jeg lyst til å ta opp igjen en ting til som vi for så vidt var inne på, men jeg har lyst til å utdype det litt videre. Det jo det hva kulturen på Ringerike betyr for næringslivet på Ringerike. For det ikke til å legge under en stol at det flere av disse spistenene og det vi har ute, de lever jo litt ekstra godt på grunn av kulturen.
Ja, det nok helt riktig. Og det jo sånn det skal være også, at man skal, jeg tenker på litt med at vi I et sånt lokalsamfunn som Hønefoss Ringerike her, så må du få en sånn, kall det tre enighet til å spille sammen. Det vi som på en måte kan utvikle som I for seg kultur. Entreprenører, og så må vi få med næringslivet som kan bidra med penger, og så må du få med kommunen som en aktiv tilrettelegger. Så må disse tre på en måte spinne sammen. Det da vi kan få noe opplevende og fint sammen. Altså.
Og det har jo du vært en utrolig representant for. Jeg spurte deg I sted om du har fått noen priser for den jobben du har gjort. Nå vet jeg at du nominert to ganger til Komiprisen, men... Om ikke det en pris på Ringerike, så mener jo jeg personlig at det burde vært satt opp en pris for bror, fordi når jeg går igjennom lista og ser her hva du egentlig har gjort på Ringerike, og vi har enda ikke begynt å snakke om Edvard, for å si det sånn, så uten å ta i for hardt, så er det grunnlaget for vanvittig mye av det som har skjedd på Ringerike.
Jo, hyggelig å høre det. Men jeg har vært veldig heldig som kan holde på med det, og så tror jeg også nøkkelen til at jeg kan holde på med det, at det har gått såpass bra, at jeg har hatt veldig mye flinke folk rundt meg. Og det er det handler om, å bygge lag. Apropos Edvard, ikke sant, at jeg fikk denne ideen, fikk med meg Thomas Klever, fikk med meg Syver Storskogen, og så bygde vi laget utover det, og det er det det handler om, altså, rett og slett. Og da bare se meg selv som heldig som kan på en måte realisere noen av de drømmene som jeg har hatt, med å rett og slett få med veldig flinke folk.
Vi skal høre litt mer musikk, og du har vært med og valgt musikken her. Nå skal vi over til det glade Vestland, Sigvart Dagsland, med sin stemme. Alt jeg så.
En ny dag, en helt ny dag, og jeg alene. Og det føles så rart. En bitter smak, et kjølig drag av stillhet i huset. Du ikke lenger her. Dagene vi delte var så høye og blå. Nå siver tågen på. Alt jeg så, så jeg sammen med deg. Alt jeg gjorde, det gjorde jeg sammen med deg. Alt jeg så,
alt jeg så, alt jeg så.
Vi sto og falt, gikk rett og galt, for kartet var gammelt, og terrenget var vilt. Vi smakte alt, for søtt til salt, vi stjal oss en fabel. En roman med forvirret slutt. Dagene vi delte var så gyllene, så løp. Nå visner de til støv. Alt jeg så, så jeg sammen med deg. Alt jeg gjorde, det gjorde jeg sammen med deg. Alt jeg så,
alt jeg så, alt jeg så. Sammen med deg.
like so.
Ja, det var Sigvart Dagsland der. Ja, bror, jeg bare leser litt her, for jeg tar ut litt før vi skulle snakke. Cirka 4000 publikummer så forestillingen Rockefroskene hver sommer før pandemien.
Mm.
Har vi klart å få det litt tilbake igjen?
Jeg ikke helt tilbake, og vi må innrømme at det har skjedd litt med billett. Kjøpemønstre etter pandemien så vi må jobbe hardt for å få det tilbake, og så det jo det skjer jo mye og så det slik at man har holdt på lenge med noe som man også da tenker på at det også henger sammen at det, man trenger litt nye ting og det har vi jo tatt litt tak I også så nei da, så det, men vi veldig vi synes jo at det publikum I Hønfoss Ringerike og Hol Jevnake et fantastisk bra publikum, og vi har vært heldige som har hatt et veldig stor mengde med kjøpere, og også veldig stor mengde av liksom, support. Det er hjemmekamp hver kveld. Altså.
Mm.
Så sammenlignet med mange andre steder, så synes jeg det veldig bra her oppe.
Ja, synes jeg det viktig det du nevner her. Du tar med liksom Hol Jevnaker og sånn. Vi jo faktisk en stor region, og vi jo regionhovedstad, for å si det sånn.
Ja, jeg tenker sånn at vi er familien. Det Ole Ringerike Jevnaker, og så har vi noen fettere I Krøsser og Modum, og så noen lengre slektinger I fylket. Men jeg tror som det, vi må kanskje dyrke det senteret enda sterkere for å ta opp kampen. Som, jeg vet ikke, jeg skal kanskje ikke flagge noen kommunesammenslåing nå, men jeg tror liksom, ja, vi er en familie det, altså, kommunene.
Ja, det jeg faktisk helt enig med deg I. En ting vi ikke har snakket om enda så langt, det jo juleshow, og da sa jeg faktisk, julerevy, nei, det juleshow, sier du. Det. ja, og det begrunnet du. Fortell oss litt mer om juleshowet.
Ja, det jo sånn, for å ta det først, det mer liksom formen på det. Altså I et show så kan du jo gjøre på en måte rene coverlåter, ikke sant? Vi har jo et fantastisk band der med Young Breakers gutta som gjør liksom, ja, synger uten å på en måte gjort noe med tekst, det ikke noe sketch eller sånne ting, og da kan du definere det litt mer inn I showverden da. Men jo, og Jul med din glede det startet vi med I 2011 så vi har jo nå spilt ja, var det 15. gangen I år tror jeg, jeg tror ja, men det var det
ja.
Så det litt sånn historien til det var at vi hadde lyst til å lage et juleshow I Hønefoss og det var I 2011 som sagt og så arbeidstittelen var det skjedde I de dager vi skulle på en måte oppsummere året litt men så var det jo 2011 var jo et litt spesielt år på Ringerike Hole med tanke på Utøya så det kom opp litt som det banket litt på døra det var veldig, veldig feil så vi måtte bare legge den til siden, og så lagde vi da skulle vi lage mer et juleshow der vi tar tak I med at vi blir alle julas fasetter, at vi blir litt ja, vi blir julete litt for tidlig og vi kaller det da, altså kom I helt feil julestemning, for hvis vi kommer litt I den feil julestemningen, så blir den så veldig god når den først kommer da når den nærmer seg selv julaften
ja, ikke sant?
Så det har vært veldig morsomt å jobbe med og det har jo Ja, slått også veldig fint han, synes vi da.
Ja, for det jo de gangene jeg har vært der, så har det vært full sal I hvert fall, så ikke jeg på alle forestillinger, men jeg regner med publikum følger opp.
Ja da, vi veldig bra, og det vi ser også, det som litt morsomt dette litt synsing, men jeg jo innom å sjekke, og det virker som det også kommer etter hvert også et yngre publikum, for det jo også en, apropos billettsalg og etter pandemien, hvordan rekrutterer, ikke sant, de som nå var med for over 25 år siden liksom, på revyen, man blir jo eldre, vi helt avhengig av å rekruttere. Og da ser vi at det ungdomsgjenger, eller ikke ungdom, men relativt unge folk I 25-20 år som går ut, og se på juleshow sammen, og det liksom godt å se at det rekrutteres litt da.
Mm, og så det vel slik at ensemble også har endret seg litt gjennom årene. Vi har jo fått noen, i hvert fall en par tre, fantastisk dyktige fra Ringerike og Hole.
Ja, og det veldig riktig, for det der med nå med Ola da, som Ola Gamkjenn, som kommer han, 24, og så det Maren og Rebecca. Ja, så skal jeg være litt forsiktig om å si alderen på dem, men de i hvert fall yngre enn oss, og det superdyktige og flinke folk. Folk som har tatt seg utdannelse innen faget, kommer tilbake og kan få jobb. Og det, apropos det vi snakket om i stad, at vi har skapt opp en arena for å drive kulturbasert næring. Hvis folk skal ta seg utdannelse, ikke sant, i Norge, koster på seg 3-4 års utdannelse innen musikk-teaterfaget, så må det jo være jobber også.
Ja, ikke sant?
Hvis ikke, så, og det kjenner jeg litt til at det kan være tøft, for det markedet det ikke så mange jobber faktisk.
Nei, og det som jeg synes kjennetegner de som har kommet til så langt i hvert fall, er meget dyktige unge mennesker som slår an.
Veldig, det et veldig høyt nivå, altså både altså, som sangere, som skuespillere, som dansere også, og kreativiteten og være med å skape ting. Så det har vi vært heldige da, kunne høste av. Egentlig gjennom oss, og vi har lyst til å trekke fram både showskolen og musikalkollektivet, som jobber veldig godt med unge folk fra tidlig alder, som vi har vært så heldige å fått bruke da. Også musikklinja på Ringerike videregående.
Men som musiker og ikke regissør og alt det der, bror, det vel første gangen i gjengen som spiller på hver gang vi møtes kan sove hjemme?
Ja, det sant.
Altså, det sier jo også litt om Ringerike, for hvor mange musikere har ikke vi levert til produksjoner som hver gang vi møtes, NRK, bit for bit, alt det som har vært gjennom tidene?
Ja, nei, det helt fantastisk, det nivå som har blitt levert av musikere fra området her. Det som helt uten sidestykke, og det ble jo snakket om i Norges land. Fantastisk det på musikklinja på videregående. Det er jo et nivå på de lærerne som er som, ja, holdt jeg på å si, nordeuropeisk toppklasse. Og da som da, ja.
Det viser litt hvor viktig disse linjene egentlig er for nåtiden og ikke minst fremtiden.
Absolutt. Veldig, veldig viktig.
Ja. Og ikke minst den jobben du har gjort for alle rundt omkring. Vi skal høre en sang til før vi må gå på det som jeg mener er kanskje noe av det beste du har vært med å skape, eller du har hatt ideen til, nemlig Edvard. Vi skal snakke litt om det, men før vi gjør det, så skal vi høre en gammel gruppe. Begge to er vel dessverre gått bort til Monroe's, Sunday People.
Her face is changing through the second pint. Mother has a lover, though he's only in her mind. The minute she's leaving, he's gone.
Sunday, Sunday people. Sunday, shines for you. Sunday, she's shining for you. Sunday.
Ago when I was born,
20 years since I was
born. Time has changed and I'm moved out. Daddy's growing old. Mother's changing lovers every day. Anyway, at 4:30, she's waiting with a meal. We have a chat about today's events. Father's secret lover is more easily to find. She's no longer only in his mind.
Sunday, Sunday people, Sunday.
me stories from the time when he was young. I don't find them funny anymore. Mother says I'm much too skinny. Do you work too hard? Do you sleep at night and get to eat? Do you have a girlfriend? Would you care to take her home? Time to settle down and have some.
Hører på Radio Hønefoss.
Det gjør du jo i studio. Der sitter bror Andersen sammen med meg selv, Roger Larsen. Ja, bror, da vi kommet til ja, noe som jeg veldig stolt av, selv om jeg ikke har vært en del av det, nemlig Edvard. Tenk at vi klarte å få til en sånn forestilling på Ringerike, og her må du begynne på begynnelsen.
Ja, begynnelsen, ja. Nei, det, jeg jobbet jo 15 år som lærer på Ringerike Folkehøgskole og musikkteaterlinja, satt opp masse musikaler. Benytter også anledningen til å skryte veldig av Ringerike Folkehøgskole. Fantastisk bra sted, dyktige folk. Og kanskje den linja i eller skolen i Norge som best best, altså, har høyest søknadstall, faktisk. Og så var det liksom, man satt i, vi var på turer hvert år i London og så opp musikaler og tenkte at det vært morsomt å lage musikal en gang. Jeg hadde laget det show og lagde minimusikaler, vi tenkte på rockefraskene. Så den tanken har bare ligget i bakhuet, og så var jeg ute hos Thomas Klevier da, for noen år siden, 5-6 år siden, og så hans utstilling Munchs Ringerike, og fikk da den innføringen i at det da, jo, Edvard Munch, han har jo vanka rundt der, og tegnet skisser av blant annet altså Hønefossen, altså 1870-80-tallet. Og da slo det meg liksom, jøss, har den store mester sittet rett bortende for gledeshuset og på en måte utøve sin kunst. Jeg jobber på gledeshuset, min bestefar spilte til dans på Glatvet Hotel på 30-tallet. Min bestemor hadde kafé der som, altså på Nordre Torv der. Så liksom det trigget meg veldig at det, og da dukket det at det, jo, den musikaldrømmen jeg har hatt i mange år, den skal realiseres, og den skal handle om Edvard Munch da. Da var det om de googlet fortest mulig, er det noen som har gjort det? Og det viser seg at det er ikke gjort, så da tenkte jeg at da må vi bare ta tak i det. Så begynte reisen da.
Ja, begynte reisen, sier du. Du hadde fått med deg Thomas. Men det er langt, reisen begynner der, men det er langt derfor at det vi så på scenen.
Jo, det er det. Første jeg snakket med var jo Thomas for nå, ja, er det 5-6 år siden. Og så tilbake til Og jul med en glede, så har jeg jobbet veldig mye med Syver Storskogen, som jeg synes er en veldig, veldig dyktig musiker og komponist, arrangør. Så jeg spurte om Syver også ville være med. Og vi lagde da selskapet Edvard The Musical AS. Mm-hmm. Vi tenkte jo internasjonalt.
Ikke sant? Men du skal jo ikke se bort fra at den blir satt opp på en i hvert fall stor scene.
Nei, det er jo drømmen. Men nå fikk vi en god start, takket være at vi har klart oss å igjen bygge veldig godt lag. Ikke sant? Og det handler om å få de rette folka på de rette plassene. Så vi begynte da å lage låter. Det var jo masse research som måtte gjøres. Jeg måtte jo sette meg inn. Jeg var jo ikke noen Munch-ekspert i det hele tatt. Er jo ikke det.
Men bare stoppe deg litt der. Du sier jo det at du er ikke noe, og så skal du begynne. Altså, er det slik at du setter deg ved en pult i en stol, og begynner tankene å svirre? Hvordan jobber du for å utvikle?
Nei, du må jo, altså, hva skal vi fortelle? Det som er, det som kanskje lå litt servert, at Edvard Munchs liv er jo et ganske dramatisk og konfliktfylt liv, slik at de dramatiske nivåene lå jo der egentlig ferdig servert, og så var jo egentlig utfordringen, og han ble jo over 80 år, det er på en måte å komprimere det, for når man skal lage en musikal, hvis du hopper over for mange år, så blir det for mange personer forholde seg til, du mister litt på en måte linja i det. Så det var egentlig bare da å lese seg opp, se filmer, YouTube, være på nett og finne ut hvor kan vi hente informasjon til å fortelle det vi skal fortelle da. Og så det jo det som var målet med musikal, at det der ordene stopper, overtar musikken. Mm. Ikke sant? Det du ikke kan si, det må du synge.
Ja.
Og det det som så sterkt med musikken og musikalen, og, få, og det det som fascinert meg da, som musikkteater, musikalsjangeren, at det, du kan få nye emosjonelle nivåer som gjør at du det treffer enda sterkere.
Mm.
Så det var litt om ditt da.
Ja, jeg var og så forestillingen i samme to som på en måte driver med kultur og sitter høyt opp på kultur. Og, som han ene sa til meg når vi kom ut på gata etterpå, dette en forestilling, sa han, hvor jeg kunne tatt hvem som helst ute på gata, tatt inn og sett, og så hadde fått en stor opplevelse.
Mm.
Uavhengig om du glad i musicals eller ikke.
Ja.
Men alt i seg selv var en opplevelse.
Ja, men det var hyggelig å høre, og det, jeg tror vi traff veldig på det, fordi, ja, som du sier, altså, det ikke alle som glad i musikalen, dette var jo også et teaterstykke,
mm.
og du tar tak i hva det som gjør at Munch har blitt så stor, da, og at dette funket så bra for oss, at vi tar tak i egentlig ting vi opptatt av, tidløse ting som livet, døden, kjærligheten, angsten, frykten, det som på en måte hele tiden rundt oss,
mm.
Som vi aldri blir ferdige med.
Mm.
Og så det selvfølgelig måten det ble gjort på med et fantastisk dyktig ensemble og en fantastisk regi og hele pakka med, holdt jeg på å si, backdroppen med skjermen som du sikkert mm. husker også.
Ja, ja. Altså, for meg så var det en stor opplevelse å være der, men jeg tenker at du snakket med Thomas for cirka 5 år siden, derfra til det vi så i sommer som var, det må jo ha vært en lang reise, og det jo ikke bare det å sitte og skrive dette. Dere skal ha økonomi til å gjøre det. Det skal være ikke minst det som jeg tror Thomas har jobbet med, bekledning, altså alt som skal ligge der.
Ja, det det som vi jobber jo i det som heter showbiz, og da har du på en måte, det to deler det. Det show, altså kunsten, og så det businessen da.
Ja, ikke sant.
Du skal få dette til å spille sammen, og selvsagt, det har jo vært en heftig reise sånn, for vi ville gjøre dette ordentlig, og skal du gjøre med ting ordentlig, så koster det. Og da må du ha på en måte støttespillere. Og det har vi jo, fikk vi jo ganske bra med, og så må vi også, skal man få til noe da, så må man grunde og investere, og så kan man kanskje høste senere. Det er vel sånn business funker.
Det er sånn business funker. Og businessen der var i hvert fall ekstra forestillinger, så det betyr at uansett om dette gikk break even eller ikke, så gikk det bedre enn dere forventet, tror jeg.
Veldig, og det var jo fordi vi hadde ikke noe kjempestort forsalg, så vi var veldig spente. Men så var det utrolig gøy etter premieren, den snakken, og så bare gikk billetten unna, og vi hadde jo engasjert skuespillerne på kontrakt, og dette jo folk som jobber hele tiden med dette, så du skal da si fra 4 uker senest i forveien før ekstra forestilling, ifølge kontrakt. Og jeg måtte bare si at jeg tør ikke å oppnå noe mer nå, for vi har forsalget tilser ikke det per nå. Og da var det faktisk Bjørn Skagestad da, som sa at nei, men vi vil jo spille mest mulig, så vi sitter på gjerdet og venter og ser, og så ser vi hvordan premieren går. Og så gikk det veldig bra, og så kunne vi åpne både 1, 2, 3 og 4 ekstra forestillinger.
Mm. Det sier jo litt om hva dere traff jo en nerve, og så liksom, man skulle jo ikke tro nødvendigvis at Edvard var liksom det som var det heftigste temaet å få så mange på, men forestillingen i seg selv ga så mye.
Ja, jeg tror det var liksom kombinasjonen av hvordan alt dette smelta sammen i en helhet, som gjorde og det snakket med folk etterpå som var veldig sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg var litt sånn litt lamslått, jeg må puste litt, og de har tatt med på en reise som de ikke klarte å slappe i det hele tatt. Så det var utrolig gøy å kunne få realisert det, og vi håper jo selvsagt, når vi jobber jo disse dager med å finne ut veien videre.
Ja, hva er målet nå? Altså, så, hvis jeg har forstått det riktig, så jobber dere med en ny oppsetning her på Ringerike, at det skal gå litt her, men uansett hvem jeg prater med som har sett denne forestillingen, bror, hevder jo og mener at den bør gå videre, enten andre steder i Buskerud, eller til og med på store scener i Oslo, men det ikke nødvendigvis bare å sette opp på en stor scene i Oslo, det ligger mer bak enn det.
Nei, altså det jo en bransje som holdt på å si litt tøff. Altså, du skal du leie deg inn på et stort teater også, som koster det penger, og da det avhengig av å ha tunge investorer med. Nå vet du ikke vi helt veien videre, men vi jobber og ser på muligheten med å kanskje kjøre en ny runde her, hvis vi får økonomisk fundament på det. Og så kan du snu på det da, at med tanke på, jeg jo lokalpatriot og kaller meg en liten ildsjel og kulturentreprenør her, og så det sånn at jo, dette må hele verden se, men det litt kult hvis vi skal se det i Hønefoss også da, at det pila peker mot Hønefoss, det handler om stolthet, det handler om stedsutvikling, så vi må passe på, og, men det veldig, veldig hyggelig å høre folk si at oh, dette må ut i den store verden, men jeg tror det der vi tenker nå har det lurt at ja, folk ser det i Hønefoss i neste omgang, og så får vi se. Så vi, men nå har vi ikke fått landa noe enda, men vi håper å få det kanskje på plass i løpet av ganske kort tid nå.
Ja, for det jo ikke bare økonomi heller, det handler jo også om at skuespillerne skal ha tid og så videre i sine program.
Ja, så vi har, men vi var så fin gjeng, så liksom alle vil jo, det noen kollisjoner, men de aller fleste vil jo fortsette med det, så de... Sånn sett så sitter skuespillerne bare og venter.
Nå har jo vi fantastisk billettserviser og alt her på Ringerike som selger det. Og de dyktige folk, men noen sa jo at dette burde ligge noen billetter ute for den nasjonale befolkning, for å si det sånn. Jobbes det med samarbeidsmuligheter og sånne ting?
Jeg kjenner ikke nok til det, men... Det jo ikke så lenge vi klarer å... Vi har jo vår egen portal som heter Ringbillett, altså tør å holde det lokalt, og så kan vi jo se om vi klarer å få linka det opp til noe. Men igjen, jeg jo tilhenger av liksom at vi reiser oss opp her opp og sier at vi har system, vi har det meste her, og så det jo slik at det ligger jo linker, og det egentlig bare å klikke på det samme hvor du i verden. Så det jo... så det egentlig det samme hvor det selges enn bare selges stolt på seg.
Nå har vi jo lokale medier som skrev også veldig positivt om det her og tok opp her, men det jo kanskje på sin plass at det kommer noen nasjonale medier også og dekker i hvert fall noe av det hvis det kommer, fordi det er jo bra. Det altså rett og slett bra. Altså, jeg har vært på en del andre teater rundt omkring også, og det bra.
Jo, hyggelig å høre det, tusen takk for det. Og vi synes jo det veldig bra selv. Og så det, men verden sånn at ja, spesielt innen de store mediene, hvis vi snakker om for eksempel Aftenposten, VG, TV2, NRK kom jo og lagde en sak som var riksdekkende, men vi må bevise noe først, og da kan det tenkes at det nå går snakken rundt omkring, og da skjønner at vi burde jo vært her i fjor, og kanskje vi kommer neste gangen også.
Ja, jeg kjenner folk på Ringerike som kommer til å komme igjen, og jeg kjenner folk som ikke har sett det, som ønsker å se det, så det jo ikke tvil om at behovet der, og ja.
Og det det egentlig det beste, det jo snakken som nummer en på markedsføring. Du kan bruke så mye penger du bare vil, altså, men hvis ikke snakken, hvis ikke folk, og det var jo det vi opplevde, og det det vi må spille på, og selvsagt også, og bruke alle slags type kanaler, og da vi opptatt av samarbeide med andre her oppe, kanskje kommunen, Hønefoss by, Ringerike utvikling, at liksom vi, altså RNF og sånn, slik at vi sammen skaper gode allianser, slik at pila peker mot Hønefoss. Slik at Edvard kan være en spydspiss som setter Hønefoss nok en gang på kartet, som gjør at vår attraktivitet vokser, for det handler om det.
Ja, det er jo ikke tvil om det, og hvis den settes opp igjen i år, har dere begynt å vurdere når, sånn cirka, eller?
Det blir til høsten, ja.
Det blir til høsten,
ja. Så hvis vi får alle parametre til å klaffe, så løpet av en uke eller to, så regner jeg med at vi vet litt mer. Så kommer jeg innom.
Ja, jeg vil gjerne gjøre alt jeg kan for også å få markedsført det her. Ikke minst, jeg satt akkurat og tenkte på også, du sier jo Thomas, som en del av dette her, og sånne ting med både kostymer og bilder, vel. Så forløpig så kan jo folk se alle kostymer på Thomas Klebier sitt galleri når han åpent der, så han står det jo utstilt der forløpig. Mm. Mm. Så får vi håpe at det plukkes ned derfra så fort som mulig for å komme på scenen igjen, det tror jeg. Vi nærmer oss slutten på den timen her, bror. Jeg håper du kommer tilbake hit mange ganger, men er det noen ting du har lyst til å få frem selv? Altså, du har en langstrakt karriere. Det burde vært en pris til deg, det mener jeg. Men noe du har lyst til å få frem selv?
Nei, altså det er, hva skal man si, jeg jo veldig takknemlig og ydmyk for å kunne holdt på og få jobbe med det jeg synes er så gøy over lang tid. Og egentlig takke alle de flinke folka jeg jobber med. Og så er jeg jo opptatt av stedsutvikling, jeg er opptatt av liksom, vi må ta en posisjon her oppe, vi må liksom, så, som holdt det på å si, du er politiker, Roger, altså det som være bevisst på utviklingen, hvem skal vi være, kanskje, hva er vår strategi innenfor på en måte vekst, hva kan vi bruke som et sterkt våpen, og da tror jeg kulturen da, for det vet vi at det er forankret i lokalsamfunnet, det nikkes når vi snakker om hvem vi er, så det handler på en måte å kanskje vært tydeligere på og kommunisert hvem vi er og hvem vi skal være og jobbe liksom beinhardt med det, for det henger sammen med tilflytning av både bedrifter og folk flest for å få vekst her oppe.
Mm. Er vi litt beskjedne? Skal vi skryte litt mer av oss selv, eller er det?
Ja, det er litt sånn, for det er jo litt sånn, jeg synes det er veldig hyggelig at folk sier at dette må du la til Oslo med, men samtidig så er det kult hvis alle fra i Oslo kommer hit. Mm. Ikke sant? Vi må ikke misforstå meg rett selge gullet da. Vi må forvalte det godt. Så jeg tror kanskje at vi skal være litt stoltere. Vi skal være tørre litt mer. Vi skal på en måte tørre å ta kampen og vise hvem vi er og ikke ha så respekt for alt som er på andre siden av Stortinget.
Ja, det var noen fantastiske ord å avslutte med. Jeg må da si tusen takk for at du tok deg tid i sikkert en travel tid å komme hit og snakke, og så håper jeg at vi kan komme hit og snakke mer om det som skjer utover våren og så videre, revy og alt det andre. Så skal vi avslutte med også en låt du har vært med å velge, Aha, en god gammel norsk gruppe det også, The Sun Always Shines on TV. To your heart.